Namangan viloyati Chust tumanida 21 oktyabr kuni ovqatdan zaharlangan o'nlab odam tez yordamga murojaat qildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bu odamlar bozor atrofidagi oshxonalardan birida pishirilgan kabobdan zaharlangan. O'tgan 2 kun davomida zaharlanganlardan 2 kishi vafot etgan, yana 6 kishi tez yordam kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlardan biri zaharlanganlar kuydirgi, ya'ni sibirskaya yazva kasalligining antropozonoz turi bilan kasallangani taxmin qilinayotganini aytdi. Tuman sanitar epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi zaharlanganlar kuydirgi yuqtirganini inkor qilar ekan, bu kasallik oddiy ichak infeksiyasi dedi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Chust tumani markazida yashaydigan ismini sir qolishini so'ragan chustliklardan birining ozodlikka aytishicha, yakshanba kuni bozor yaqinidagi oshxonalardan birida ovqatlangan odamlardan qariyb 30 kishi o'sha kuni kasalxonaga tushgan. Bozorning oldida tunnel qasabxonalar bor, o'sha yerda oshxona ham bor. Aytishlaricha, o'sha yerdan shashlik yegan odamlar barchasi zaharlangan. Yakshanba kuni tez yordam kasalga to'lib ketgan. Odamlarning gapiga qaraganda 9 kishi o'lgan, o'nlab odamlar kasalxonada yotibdi. O'sha kundan buyon bozor atrofidagi oshxonalarning hammasi yopib tashlangan, tekshir bo'lib yotibdi, dedi shusliklardan biri. Bu mavzuda jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Chust tumani kasalxonasining shifokorlaridan biri ovqatdan zaharlanganlardan 2 kishi vafot etganini tasdiqladi. Odamlar 10 kishi, 15 kishi o'libdi deb juda vahima qilib yuborishdi. Men sizga aniq aytaman, hozir 2 kishi ovqatdan zaharlanishdan vafot etdi. 6 kishi tez yordamning reanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda qolmoqda. Boshqa yengilroq bemorlar, qariyb 30 kishi yuqumli kasalliklar kasalxonasiga yotqizilgan, deydi shifokor. Uning aytishicha, viloyat va Toshkentdan mutaxassislar chaqirtirilgan. Albatta, buni oshkor qilmaslik haqida bizga aytilgan, lekin oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bu yuqumli kasallik antropozonoz kasalligi bilan og'irga molning go'shtidan o'tgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu kasallik xalqimizda kuydirgi sibirskiy yazva deb ataladigan kasallikning ichak infeksiyasi formasi. Hozir kasallardan analiz olinib, laboratoriyaga tekshirishga yuborilgan. Viloyatdan, Toshkentdan barcha mutaxassislar shu yerda, deydi vrach. Chust tumani sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi Zayliddin Anorqulov haqiqatan ham viloyatdan mutaxassislar jalb etilganini tasdiqlar ekan, bu kasallikning antropozonoz ekanligini inkor qildi.
Iyerisinoz degan kasallik bor, iyerisinoz. Oshqozon ichak zararlanishi hamda intoksikatsiya belgilaridan kechadigan yuqumli kasallik bor. Ichak iyerisinozi deydi.
Shu sibirskiy yazvaning bir turi ekan,
antropozonoz. Sibirskiy yazva, sibirskiy yazva. Вообще boshqa narsa, bu boshqa narsa. Bu oddiy mikrob bor, ya?
Yo'q, odamlar o'lgan-ku axir, masalan, odamda 2 ta o'lim holati qayd etilgan-ku.
Voy, boshqa narsa-da, bu sibirskiy emas u.
Yo'q, shu go'shtdan zaharlanishmi? Yakshanba kuni shu oshxonada go'sht, hozir endi hamma shashlikxonalarni
bekitdi. Mana go'shtlarni tekshirdik. Bir nechta go'shtlarning qasamiga birortasida bunaqa aniqlanmadi,
deydi bosh vrach Zayliddin Anorqulov. Bosh vrach bu kasallikdan 2 kishining vafot etganini inkor qilmadi.